громадянство. Він розповів про українців у Швеції. Їх там трохи було, але він мало знав про них. Чув, що чимало українських селян було вивезено до Карелії під час голоду 1933 року, і що вони 1944 року перебралися до Фінляндії. А що Фінляндія була надто близька до Сталінської імперії, то, певне, багато з них знайшли можливість переїхати до Швеції. Він вважав, що більшість тих людей оселилася навколо міста Еребру. Вони нічим не проявляли себе. Здебільшого то були малописьменні люди. Вони не навчали своїх дітей рідної мови, приховували своє походження. Але у Стокгольмі активно діяв український комітет. Микола мав що розповісти своєму новому товаришеві, який уважно його слухав. Той мав добрі зв'язки з українцями в Мюнхені, але мало знав про долю тих, з ким розлучився в Україні. Микола розповів йому про його шкільних товаришів – Цимбалка, Чосника, Вітошинського та інших, з якими сидів у Перемиській в'язниці 1939 року. Богдан Околот запросив Миколу до Швеції, де він міг би зустрітися з земляками. Дав також адреси членів УПА, які знайшли спокійний притулок у демократичних західних державах. Микола скористався і запрошенням, і адресами. Уже працюючи лікарем в Осло, Радейко продовжував збирати відомості про українців у вільному світі. Він листувався з земляками в Мюнхені і в Ульмі, їздив до Швеції, ходив на українські відправи у церкві, коли туди раз чи два на рік приїздив український священник. Околот мав уже добрих знайомих серед молодих українців, що прибули із Польщі 1945-го на початку 1946-го років. Перш ніж шляхи до втечі були остаточно перекриті, і розповідав про них Миколі. Казав також, що серед біженців мало українців з центральної України. Микола Радейко отримував відомості від земляків, що осіли в Англії, Франції, Сполучених Штатах, Канаді, а згодом і від українців з Австралії. У Норвегії він мав зв'язок тільки з українськими родинами, що мешкали недалеко від нього. Але заповзявся дослідити, скільки українців може бути у Норвегії і де вони живуть. Мюклебуст вважав, що у Норвегії їх було близько 2000. Але ні в управлінні поліції у справах біженців, ні десь інде не було спеціальних списків прибулих українців. Звичайно, можна було звернутися до кожної поліційної дільниці, але це була б сизифова праця. Та й на думку Мюклебуста, багато українців записувалися росіянами або поляками. Поступово Микола переконався, що у травні 1945 року на час капітуляції Німеччини у Норвегії перебувало досить багато українців. Але число їх годі було визначити. На думку норвежців, чимало українців було серед тих російських полонених, яких німці вивезли на працю до Норвегії. І серед них примусово мобілізованих до організації ТОТТА, відділення якої існували при великих військових з'єднаннях, розташованих в укріпленнях на території Норвегії навесні 1945 року. Але організація ТОТТА складалась з робітників, набраних в окупованих німцями країнах. Їх, одягнених у спеціальні однострої, додавано до військових частин для виконання прифронтових робіт. Він чув, що полонених українців, а також примусово мобілізованих до організації ТОТТА, забирали у пересильні табори, щоб відправити через Мурманськ додому, до Совєтського Союзу. Казали, що це завдання переважно виконували норвежці з Народного фронту. Микола Радейко знав, яка доля чекала тих українців. Примусово мобілізованих людей вважали колаборантами і посилали в шахти, виправно трудові табори або в Сибір без суду і слідства. А полонених совєтських солдатів вважали зрадниками. Сталін заборонив їм здаватися в полон. Микола згадував тих норвежців, що сиділи у в'язниці під час війни німецької окупації. Їх шанували як героїв, а у Совєтському Союзі полонених карали. Він здригався у душі, уявляючи, яка доля спіткала українців, що не з власної волі опинилися у Норвегії, і що їх